Kaixo, eta ongi, kaixo guztioi, ongi etorri gure irratzaioa, gaur otsaiak 29 da, eta ez gaitezen gure irratzaioarekin.
Gaurkoan Lorea izango da musika teknikaria, Lide erregidore lanetan arituko zaigu, eta azkenik Adur mai teknikaria izango dugu.
Irratzaioa hasteko LH batekoak etorriko dira. Biharko menua esatera, ez da ugaitz?
Bai, bai, ea zer menurekin etortzen diren gure LH bateko, Naia eta Martina.
Asi, Asi bikote. Bikote!
Gaur goizean zukaldariaren gana joan gara. Zer dagoen bazkaltzeko jakiteko?
Hau erantzu digute, Erne belarriak.
Azteko txitsirioak.
Ondoren legatza erromatar erara.
Bukatzeko fruta.
Hon egin denoi.
Ez
aztu jantokian laguntzeaz.
Ze goxioa biharko menua.
Bai, bai, baina zoritxarrez bihar etxera joan behar dut, bazkaltzera, Mikel. Orain ze kanta jarriko digu gure musikariak?
Baugaitz, oraingo kanta ez gara betirako izango da. Guri asko gustatzen zaigu, ea zuei erantzun berdina ateratzen zaizuen.
Zara txikitan, olak eunden egun osoa jolazten. Eskuak zikin baina gazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta nez geldituko ez errein gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Leiztakanak agertu buruan, nik beti izango dutume bat barruan. Pintxo pintxoa besten, eta horrein goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldi zer hori ginen, baina malmuzu batek dena zendatzen zuen. Amar urtekin astronauta bat izan nahi, eta horrein zeru egutu gabe izarre zinguratzen naiz. Bekira ze ondo, gauden orain, batxutan egar bizian beste batxutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Zara txikitan olak eunden egun osoa jolazten. Eskuak zikin baina erazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen.
Gustatu alzaizue kanta, bai ez da, orain Ema eta Ilargiri emango diegu sarrera. Animo bikote, ea ze proiekturekin etortzen zareten.
Kaixo Ilargi, gaur, zalimari buruz hitz egingo dugu?
Loi Navarrari buruz.
Ezango diguzuen lan bizi den?
Afrikako sabanan bizi dira.
110 cm gertzen ditu eta 80 kilo pisatzera heldu daiteke.
Animalia hau haragi jalea da eta bere harrapakin gustukoenak kazela eta babuinoak dira.
Leoina barra galtzeko zorian dago. Badakizu honen arrazoia?
Bere larrua lortzeko gehiegi izatzen dutelako eta basoa suntzitzen ari direlako.
Baltzenekin harrapakinak zuhaitzetara igotzen dituztela, han jateko.
Bai, oso trebeak dira zuhaitzetara igotzen. Leoina barra eta pantera animalia berdinak dira. Afrikan leoina barra esaten zaio eta Asian pantera.
Gaurko hau da dena, espero dugu zuen gustokoa izatea.
Eskerrik asko Enma eta Ilargi, oso lan ona egin duzuen.
Orain errealaren kanta bat jarriko dugu, denak gerritik heldu eta mugitu gorputz horiek. Aupa Real!
Ba, nik aukera nahiago dut, Barça. Bueno, jagaitu gaitezen gure gatzaiorekin.
Bai, denbora aurrea doa eta. Orain LH3koak etorriko dira, guri asmakizun batzuk kontatzera.
Aurrera, Manex eta Uen!
Entzun eta burua harakatu, hemendik aurrera gurekin asmakizunak nahi asmatu. Aurrera, Manex!
Udarako barazki bat da, gorria da. Askotan itxalan jaten da. Zer da? Berriz esango dut. Udarako barazki bat da. Gorria da. Askotan itxalan jaten da. Zer da?
Banik uste dut tomatea dela.
Primeran.
Jarraitu erabiltzen garuna. Hemen bai doa hurrengo asmakizuna. Zer pisatuko du gehiago? Kilo bateko lur poltsak edo kilo bat ur likidoak. Berriro. Zer pisatuko du gehiago, kilo bateko lur poltsak edo kilo bat ur likidoak?
Berdin kilo bat.
Oso ondo! Urrengo aster arte!
Eskerrik asko Manex eta Hauen asmakizunak esateagatik, ez da Mikel?
Bai, bai, oso interesgarria.
Mikel, aurreratu egin zara, orain LH4ko Pablo eta June etorriko dira guri El Hotel de los Líos pelikula kontatzera. Ea gogoa ematen didan pelikula ikusteko.
Kaixo, gaur pelikula baten inguruan hitz egingo dizugu. El Hotel de los Líos izenburua du eta Ana Murugarren da zuzenaria. Pelikula hau aukeratu dugu. Barregarria delako. June, kontatuko aldegu zuzenen zuzendaria?
Bai, noski. Ana Murugarren da. Filmaren zuzendaria eta berari buruz hitz egingo dizuet. 1965ean jaio zen, Martzilan, Nafarroan. 58 urte ditu. Informazio zientzietan, lizentzietan eta Euskal Herriko Unibertsitatean. Zuzendaria eta montatzailea da Ana. Murugarren zima bost emakumezi nemagilea eta ikus entzunezkoen akar elkartzen Elkarteko eta Espainiako Zinema Akademiko kidea da. Hainbat pelikula egin ditu, besteak beste, García y García, Tres Mentiras eta El Hotel de los Líos. Pablo, pelikularen nondik norakoak azaldu aldizkidazu?
Hotel de los Líos pelikulako protagonistak García eta García dira. Bi gizonak oso lagun onak dira eta hotel bat erosten dute. Subasta batean erosten dute hotela, akats baten ondorioz. Beraiek ez ekiten hotela oso zarra zegoenik, eta iritsi zirenean asko azerretu ziren. Hotela konpondu ondoren lapur batzu joaten dira lanpara baliotsu bat dagoelako bertan. Umetalde bat izango dute laguntzen García eta Garciari.
Pelikula divertigarria dirudurista? Beraz, badakizue filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue Prime Videon duzue ikusgai. Guk pelikula ikustera eta ondo pasatzera gonbidatzen zaituztegu. Agur, beste bat arte!
Eskerrik asko Pablo eta June, oso interesgarria. Orain, ez nazaitez kanta jarriko dugu.
Beso bat gero bestea, astin dingarrez banatua airea. Amara urra da gure ama, zaindu gure lurra.
Dantza dezagun, mugitu zaitez. Ez nebidetik oiatzuna, entzun dezagun. Altxatu zaitez, salto.
Orain, kanta polita entzun eta gero, Noran eta Ane etorriko dira efemerideak kontatzera.
Aurrera Noran eta Ane.
Kaixo lagunak.
Duela 84 urte, gaurko egunez, Marrakesek hondamendi natural bat jaso zuen.
1960, Agadir zehazki lurrika bat izan zen. Horrek hilketa asko ekarri zituen, eta etxe asko destrukzioak.
Terremoto horrek bere eskalan isa irudikatu zuen. Isa horrek ekstremoa esan nahi du.
Ez dakienatzat. Terremoto bat lurrak dardar fuerte bat egitea da. Eta horrek sarrera bi platoniko txorkatzen direnean gertatzen da.
Algadirren jende asko hil zen. Familia, gurasoak, umeak, eraikinak ere, etxeak, eskolak, ambulatorioak. Baina harrigarriena da, 15.000 eta 12.000 hilketa eragin zituela.
Hori ja Donosti osoa da, edo Zarautz osorik.
Espero dugu orain gehiago jakitea. Hurrengora arte, agur!
Oso ondo bikote, oso interesgarriak zuen efemerideak. Bai, oso lan ona egin duzue bikote. Oraintxe kanta jarriko dugu musikari teknikariak?
Mikel, orain bulego taldekidearen kanta bat jarriko digu gure musikari teknikariak. Aurrera, Lorea!
Zagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari. Kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat, berrizatzera.
Oraintxe jaretakora datoz albiste batzuk kontatzera. Orain txantxari gabe hasi.
Otzaiaren 28an gaixotasun arraroen nazioarteko eguna ospatzen da. Gaixotasun horiek munduko biztanleriaren 6.8 artean eraginiko lukete. Estatu Espainiarrearen 6 milioi herritarrik baina gehiago pairatuz. Gaixotasun arraroa maiztasun basua duen edo populazioan gutxitan agertzen den gaixotasuna da.
Zer da gaixotasun arraro baten edukitzea umentzat?
Ikerketek frogatu dute gaixotasun kroniko eta arraroek aurren ongizate psikosozialean eta baita haien familiengan ere eragin dezaketela. Sintomo fisikoak oso zaila izan daitezke aur batentzat kudeatza, oraindik oso txikiak denean. Minarekin edo nekearekin bizitzen eta aurre egiten ikasi behar duenean. Baliteke aurrauek eskolan etengabeko laguntza behar izatea edo hezkuntzan atxeden bat hartzea tratamendua edo ospitaleko bizitza jasotzeko.
Gainera, baliteke kanpoko jarduera guztietan parte hartu izan izatea eta eskola ingurunetik edo lagunen gandik baztertuta sentitzea.
Bestalde, ezagutzen alduzue Stefani Sigma?
Guk bai. 1987ko otsaiaren 28an lehengo mexikar aktore eta modelo izan zen. 2011an Miss Bala filmean hartu zuen parte, horregatik da hain ezaguna. Urteak pasa ondoren 2015ko martxoen James Bonden Expecter bi filmen parte hartzeko hautatu zuten. Azkenik 2017an SWAT estatubatuar serieen parte hartzen hasi zen eta bertan Jessica Cortez kapitaina interpretatuz zuen bere lehen bi demoraldietan. Agur!
Eskerrik asko jaretakora albiste hauengatik. Sentitzen dugu baina irratsaio hau bukatu da.
Eskerrak eman behar dizkiogu agaio egateari. Bestela ezingo genuke irratsaio polita hauek egin.
Agur!
Orotariko, oro, oro, que da, eskola euskalduna.